В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі саміт Великої Сімки, не Вісімки. У Німеччині Сімка готова посилити санкції проти Росії за її агресію проти України.
Ми згодні, що зняття санкцій прив'язане до реалізації Мінських угод, і ми також готові, якщо буде необхідно, хоча ми цього й не хочемо, посилити санкції.
Українське питання було одним із головних на саміті Сімки. Що Києву від саміту? Які сигнали він отримав?
Треба нарешті переходити від занепокоєнь до того самого посилення цих санкцій.
Це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Президент України Петро Порошенко подякував країнам групи семи за єдність у підтримці України. Про це він написав у Твіттері. А лідери країн групи семи, які закінчили сьогодні свій саміт, попередили Росію, що готові посилити санкції через роль Москви у конфлікті в Україні. За що саме дякував Порошенко лідерам групи семи, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Крім того, Петро Порошенко підписав закони про денонсацію угод із Росією щодо військових міждержавних перевезень і транзиту через Україну російських військових до Молдови. Мається на увазі російський контингент, який перебуває на території сепаратистського молдовського регіону Придністров'я. Кабінет міністрів продовжив проведення призову на строкову військову службу до кінця червня. Таке розпорядження уряду, що датоване 4 червня, Кабмін переніс завершення призову із травня, що був попереднім терміном. Раніше президент Петро Порошенко своїм указом теж продовжив термін призову на строкову службу до червня. Робоча група «Україна-Росія-Євросоюз» щодо поставок газу досягла певних домовленостей щодо продовження так званого зимового пакета, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, є певні домовленості щодо знижки формули вартості ціни стосовно фінансування від Єврокомісії. Також міністр очікує, що російська ціна може бути нижчою, ніж європейська. У заручниках бойовиків залишається понад 300 українців і ще 11 людей утримують у Росії, повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.
Наша служба безпеки України створила такий уточнюючий перелік тих українців, які сьогодні знаходяться в заручниках у терористів і на території Російської Федерації. Їх більше 300, а більше 1200, на жаль, ми маємо зниклих безвісти.
Сказала Геращенко. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова збільшити кількість своїх спостерігачів до 1000 осіб у разі потреби, повідомив заступник керівника місії Олександр Гуг. Під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО він наголосив, що місія готова збільшувати кількість спостерігачів за умови забезпечення їм вільного доступу до всієї території конфлікту і гарантування їхньої безпеки. Служба безпеки України заявляє, що запобігла спробі створення в Миколаївській області фейкової республіки, повідомила прес-служба цього відомства. В СБУ зазначили, що про створення такої організації, що мала на меті продемонструвати начебто підтримку в південному регіоні терористичних організацій ЛНР і ДНР, планувалось оголосити на зборах, але співробітники Служби безпеки України цьому запобігли. І таки на цей час головні новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідери держав Великої Сімки попередили Росію, що готові посилити санкції через роль Москви у конфлікті в Україні. Лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Сполучених Штатів заявили про це у підсумковому зверненні наприкінці дводенного саміту у Баварських Альпах. Як мовиться у заяві, тривалість дій санкцій має бути чітко пов'язана із повним дотриманням Росією мінських домовленостей і повагою до суверенітету України. Президент США Барак Обама заявив після завершення саміту.
As we've seen again in recent days, Russian forces continue to operate in eastern Ukraine, violating.
Як ми бачили останніми днями, російські сили продовжують перебувати у східній Україні, порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Це вже другий рік поспіль Велика Сімка зустрічається без Росії, що є ще одним свідченням ізоляції Росії. І кожен член Великої Сімки буде продовжувати санкції проти Росії за її агресію проти України, заявив американський лідер. Керівники країн Великої Сімки також заявили, що готові вдаватися до подальших обмежувальних заходів, щоби збільшити ціну, яку платить Росія, якщо її дії такого вимагатимуть. Послухаємо канцлера Німеччини Ангелу Меркель.
Ми згодні, що зняття санкцій прив'язане до реалізації Мінських угод, і ми також готові, якщо буде необхідно, хоча ми цього й не хочемо, посилити санкції, якщо цього вимагатиме ситуація. Але ми вважаємо, що треба зробити все, щоб просуватися вперед у політичному процесі Мінських угод.
Заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Отже, саміт Великої Сімки, який відбувався у Буарії, завершився. На ньому українське питання, тема конфлікту в Україні, було одним із домінуючих. Цікаво також і те, що перед самітом Київ відвідали лідери двох країн Сімки – Японії і Канади. Про те, якими є підсумки саміту для України, чи отримав Київ той рівень підтримки, на який сподівався, про це Радіо Свобода запитала колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска. І першим запитанням було, чи сильним був сигнал підтримки України з боку Сімки?
Мені здається, що так, сигнал був вельми сильним і позитивним. Я лише пошлюся на кілька моментів, про які говорили керівники G7, зокрема пані Меркель, яка чітко ясно заявила, що Росія не є партнером сьогодні G7, тому що сповідує абсолютно інші цінності. Керівники G7 чітко ясно заявили про те, що про зняття санкцій не може бути і мови, а може йтися лише про їхнє посилення. Керівники G7 заявили, що умовою зняття цих санкцій буде виконання Росією мінських домовленостей. Дуже важливим, на мою думку, є те, що було чітко і ясно сказано, що єдність країн Заходу буде збережено, бо це справді один з ключових елементів. Ну і те, що Росія поступово перетворюється на глобальну проблему номер один. Тому мені здається, що ці сигнали є дуже важливими для України, і можна в цьому плані говорити про політичну підтримку України з боку керівництва G7. Хоча при цьому були і інші сигнали, які, як на мене, дещо, розчарували. Наприклад, заява президента США про те, що Україна не отримає необхідного їй озброєння. Заяви про те, що Росію продовжують розглядати як партнера таких питань, як Сирія, Іран, і чомусь знову згадали про Україну, хоча очевидно, що Росія – це країна-агресор, і тут партнерства з нею бути навряд чи бути не може. Були справді правильні слова про зняття санкцій в разі виконання Мінських угод, але чомусь там не було сказано нічого про Крим, а це, знову-таки, як ми знаємо, найгрубше порушення всіх міжнародних норм і правил.
Але оцей момент, що санкції залишатимуться, і оцей момент, що навіть можуть бути посилені санкції, це все ж таки важливий сигнал, чи не так?
Це правда. Єдине тільки незрозуміло, що ж має статися для того, щоб ці санкції були посилені. А на мою думку, те, що щодня відбувається на сході України, є 100% підтвердженням того, що Росія і її найманці не збираються виконувати те, про що домовилися в Мінську. Отже, мабуть, треба нарешті підвести якусь риску під оголошенням серйозних і дуже серйозних занепокоєнь. Треба нарешті переходити від занепокоєнь до того самого посилення цих санкцій, як поки що єдиного інструменту впливу на абсолютно безвідповідальну політику Російської Федерації.
І поки політика така триватиме, ні про яке перетворення Сімки знову на Вісімку мови йти не може. Я правильно розумію?
Безумовно, про це не може йти мови, тому що не можна сідати за один стіл і обговорювати глобальні проблеми, зокрема в галузі безпеки з країною, яка цинічно порушує всі можливі норми міжнародного права. Це було б ознакою того, що решта країн, тобто країни цивілізованого світу, прийняли умови, які панували в світі в 19 столітті. Я дуже сподіваюся, що до таких висновків G7 ніколи не дійде.
Чому взагалі сімка велика важлива? Що це за клуб? Чи там йдеться лише про обсяг ВВП і економіки, чи там про щось інше йдеться? Чому цей клуб такий престижний?
Ну, ви знаєте, це клуб тих країн, які справді за своєю політичною, економічною і військовою вагою, мабуть, відіграють чи не на найбільшу роль в світовій політиці. Це зовсім не означає, що вони мають якісь особливі права в світовій політиці, але поза тим вони мають право на свою думку, у який спосіб ця світова політика може розвиватися. Тому я думаю, що думки цих країн дослухаються, і справді багато країн орієнтуються на ті висновки, які мають місце після таких зустрічей. Ну, хіба що тільки одна країна, Російська Федерація, дозволяє собі в особі, ну, бодай, депутатів Російської Держдуми говорити про те, що без Росії це, я цитую, кастрований формат. Ну, залишимо ці порівняння на совісті тих, хто їх проголошує, але і без Росії G7 цілком реально здатний адекватно оцінити загрози і виклики, які стоять сьогодні перед світовим розвитком.
Колишній міністр закордонних справ Володимир Гриско про підсумки саміту Великої сімки для України. Ну, а наші кореспонденти запитали перехожих на вулицях Києва, чи важлива, на їхню думку, підтримка України Заходом і сімкою, і чи достатня вона?
Дуже непередбачена фігура Путін, щоб тиснути на нього. Мабуть, ізоляція.
Це наша воля. Поки ми самі нічого не зробимо, нічого не буде.
Я не думаю, що вони сильно натиснені, тому що вони залежні дуже від Росії.
Країна, на яку не впливають якісь аргументи, санкції чи ще щось. Це як мав посеред цивілізованих людей.
Я б їх взагалі розв'язав би великомасштабну війну, Росію загнав би, поділив би неї між Україною, Америкою.
Сподіваюсь, що натиснуть, щоб перестали гинути наші хлопці. Йому Криму мало.
І друге запитання, яке ставили наші кореспонденти киянам, чи має сімка знову стати вісімкою?
Взагалі цього не треба робити. Ані зараз, ані після вирішення конфлікту. Принаймні, поки у кожного пересічного росіянина не зміниться світогляд.
Коли не буде російської влади нинішньої?
Ну, за умов, якщо до Путіна дійде до його голови, що треба згортати свою армію від України.
Я б не планувала би туди в перспективу включення Росії. Я думаю, що якби країни сімки об'єктивно підійшли до стінки ситуації геополітичної, то туди б правомірно було б, наприклад, включати Україну. Хоча десь потенційно не дотягуємо.
Ну, коли туди Україна вступить, от і буде вам вісімка, ділов.
Ні за яких уже, після цього, що він зробив. Його туди взагалі не взяв, це цивілізоване общество, пускати. Подивіться, що в Росії робиться.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
За час дії перемир'я на сході України бойовики вже 4 тисячі разів порушували режим тиші, кажуть у Міністерстві оборони України. Росія шукає нагоди, аби відійти від мінських мирних угод та формує на окупованому півострові у Криму своєрідний форпост. Все складніше також визволяти полонених із полону бойовиків на Донбасі. Про ескалацію на сході України в матеріалі Яни Полянської.
Обстріл українського блокпосту Мар'їнка та ескалація конфлікту на Донбасі загалом свідчать. Росія та бойові угруповання шукають найменшого приводу, аби порушити Мінські угоди. Про це на міжпарламентській раді Україна-НАТО інформував міжнародних партнерів міністр оборони Степан Полторак. Наразі на непідконтрольних Україні територіях знаходиться близько 42,5 тисяч бойовиків та російських військовослужбовців.
За нашими оцінками, найближчим часом основні зусилля незаконно озброєних формувань можуть бути зосереджені. Ну, в першу чергу на створення так званих збройних сил, самопроголошених ДНР і ЛНР, спроможних самостійно протистояти силами АТО і проводити терористичні акти і наступальні дії.
Ці сили активно обстрілюють українські позиції, каже Полторак. Лише за травень та початок червня українські війська понад 2000 разів потрапляли під обстріли.
Постійні обстріли, які продовжуються зранку до ночі, не припиняючи, свідчать про те, що ці групування не бажають виконувати Мінські угоди.
Посилюється загроза і в кримському напрямку. Полторак прогнозує, що до 2018 року там може сформуватись потужне об'єднання в розмірі 43 тисяч осіб. На його думку, Росія це робить для того, щоб ґрунтовно утримувати територію півострова. У штабі АТО інформують, обстановка залишається складною і в низці інших напрямків. Зокрема, у Донецькому напрямку відновились бойові дії під Мар'їнкою. Наразі бій закінчився, а агресор відступив. В Луганському ж напрямку гарячими точками є Щастя та село Старий Айдар. Також у штабі АТО інформують, що в акваторії Азовського моря вибухнув катер українських прикордонників. Уповноважений президента з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що визволення заручників просувається повільно. За останніми даними СБУ, у полоні бойовиків залишаються понад 300 українців. Більшість із цих людей утримуються на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, а 11 із них у Росії. За останній місяць Україні вдалося звільнити лише 5 людей із понад 300.
Іде блокада будь-яких ініціатив, які спрямовані на пошук шляхів деескалації і допомоги в гуманітарній ситуації.
На тлі напруженої ситуації на Донбасі у парламентській асамблеї НАТО відмічають, що українське суспільство все прихильніше ставиться до ідеї членства в Альянсі та євроінтеграції. Про це заявила представниця парламентської асамблеї НАТО Рейнела Андрійчук. Вона також закликала євроатлантичну спільноту і надалі підтримувати Україну, наприклад, долучитись до протидії пропаганді. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі: кадровий пресинг на Дніпропетровщині, народна люстрація чи свавілля однієї із політичних команд.
Так, заходити до нього з намаганням писати заяву про відставку, ну це трошки гра на публіку, але така недолуга.
Репортаж із Дніпропетровська. І українське посольство в Лондоні вже рік не має посла.
Активісти громадського руху «Лондон Євромайдан» вже неодноразово звертались до уряду України з питанням про призначення посла.
Спеціальний репортаж з британської столиці. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». По Болонському районному суді міста Києва завершено розгляд справ трьох затриманих під час маршу рівності. Слухання щодо двох ще тривають. Марш, під час якого були сутички з міліцією опонентів цього заходу, відбувся у суботу. Сьогодні у суді побувала наша кореспондентка Ірина Стельмах. Вона і розповість подробиці.
З самого ранку до будівлі Оболонського районного суду не проштовхнутись. Кілька десятків молодиків прийшли підтримати затриманих напередодні сімох противників маршу рівності. Вони скандували свободу патріотам, один за всіх і всі за одного, а також повісили на паркані суду плакати «Які гей-паради, коли йде війна?» і «Правий сектор захищає народ, народ захистить правий сектор».
Не за те ми воювали, не за те хлопці гинуть на фронті, не за те ми понесли втрати на Майдані. Більшість не слухають. Слухають меншість ЛГБТ-екстремістів. Ця ситуація має бути виправлена. Ми не повинні допустити, щоб з України стала країна ліберальна, де націоналісти будуть карати тільки за те, що вони люблять цю батьківщину і є націоналістами. Слава нації!
Смерть ворогам!
Сказав керівник правого сектору у місті Києві Володимир Загазей. Судовий процес розпочався зі справи Дмитра Сеня, який отримав 2 місяці арешту. Далі усі слухання відбувались паралельно. У підсумку Віталій Кирильчук під цілодобовим домашнім арештом. Андрія Подоляку віддали на поруки низці народних депутатів. Розгляд справи Олександра Румака та Олексія Протоковила на даний момент ще тривають. Серед затриманих також є Данило Даневський та Кирило Вільямовський. Втім, їхні справи, ймовірно, перенесуть на 9 червня. Усіх затриманих намагався взяти на поруки народний депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук. За його словами, усіх хлопців він знає особисто, і вони є справжніми патріотами України. Натомість марш рівності він називає незаконною провокацією.
Ситуація, яка відбувається на Оболонській набережні, на мою думку, спровокована була, тому що організатори, народні депутати Лещенко і компані, знали, що будуть протести, знали, що будуть проти громадяни виступати. Не дивлячись на це, з метою дискредитації країни, туди були запрошені посли, туди були запрошені представники держав, інших організацій міжнародних і тому подібне.
Усім сімом затриманих прокуратура інкримінує порушення частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а це хуліганство. Санкція цієї статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Нагадаю, що у ході маршу рівності, що відбувався у суботу 6 червня на Оболонській набережній у Києві, постраждало 11 правоохоронців, один з яких отримав осколкове поранення у шию. Постраждало і декілька ЛГБТ-активістів. Здебільшого у них побої різного роду тяжкості. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
На Дніпропетровщині міліція розпочала кримінальні провадження через перешкоджання роботі новопризначеного президентом голови Новомосковської райдержадміністрації Павла Селіхова. В облдержадміністрації зазначають, на Дніпропетровщині стала спроба незаконного усунення посадовця від виконання своїх обов'язків. Минулого тижня люди на чолі із представником команди Коломойського блокували кабінет держслужбовця і звинуватили його у зв'язках із партією регіонів. Ініціатори візиту до кабінету держслужбовця стверджують, їхні звинувачення були обґрунтованими, але сам керівник району звинувачення відкидає і каже, що на конфлікті з ним намагаються робити політичну рекламу. Юлія Рацебарська у Дніпропетровську знає більше.
Через інцидент з головою Новомосковської райдержадміністрації Павлом Селіховим міліція порушила одразу два кримінальних провадження за статтею «Погроза службовій особі» та «Хуліганство». За версією міліції, до службового кабінету посадовця минулого тижня прийшло близько 30 людей, які звинувачували його у зв'язках з регіоналами і вимагали відставки. В офіційній інформації з міліції немає жодного слова про учасників та ініціаторів інциденту. Разом з тим, вони відомі із відео, які самі вони виклали в мережі інтернет. Відео видно. Активну роль у перемовинах з посадовцем відігравали екс-заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан та народний депутат Андрій Денисенко. Видно на відео і важливу деталь, яка стала однією з підстав для звинувачень – годинник новопризначеного посадовця із зображенням георгіївської стрічки. Народний депутат України Андрій Денисенко зазначає, були вагомі причини вимагати відставки Павла Селіхова. Він стверджує, обіймаючи посаду голови окружної виборчої комісії, той забезпечував перемогу регіоналам.
Ми переадресували м'яч на поле президента, йому приймати остаточне рішення. Цю посаду обіймає людина, погляди якої не сумісні з державною діяльністю.
Новопризначений голова райдержадміністрації Павло Селіхов усі звинувачення на свою адресу відкидає. Заявляє, немає жодного судового рішення, яке б доводило неправомірність його дій на посаді голови окружної виборчої комісії. Щодо годинника, пояснює посадовець, це подарунок дворічної давнини від місцевої ветеранської організації, що на ньому зображено, каже він, не звертав уваги. Керівник району запевняє, він став мішенню для критики з боку Геннадія Корбана не випадково.
В Чернігівській області проводяться довибори народних депутатів. Корбан, він там балотується, йому треба матеріали. Ото він піариться.
У Дніпропетровській облдержадміністрації виступили на захист новопризначеного керівника району. Інцидент у райдержадміністрації там розцінили як спробу незаконного усунення держслужбовця із посади. Водночас політолог Андрій Золотарьов каже, що діючи у такий спосіб, команда Коломойського Корбана фактично кинула виклик президентові.
Оця так звана народна люстрація, це нагадувала сцену з фільму «Собаче серце». Так заходити до нього з намаганням писати заяву про відставку, ну це трошки гра на публіку, але така недолуга.
На думку експерта Золотарьова, у майбутньому візити активістів не виключені і до інших високопосадовців регіону. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Цього місяця виповнюється рік відтоді, як колишній посол України у Великій Британії Володимир Хандогі залишив Лондон. Відтак вже майже рік Україна не має посла в одній із ключових країн не лише Європи, а й цілого світу. Як функціонує одне із головних дипломатичних представниць України за кордоном без посла? Які перспективи того, що повноважний посланець із Києва таки прибуде невдовзі на береги Темзи? Наш кореспондент у Лондоні Олесь Ковач досліджував тему.
За той майже рік, що Україна не має посла у Сполученому Королівстві, Великої Британії та Північної Ірландії, функції посла виконували двоє тимчасових повірених. Останній з них, Ігор Кизим, приступив до виконання своїх дипломатичних обов'язків на початку поточного року. На перший погляд, посольство і надалі працює, складаються і виконуються плани і програми, себто аж такого форс-мажору за формальної відсутності посла України загалом не відчувається. Я запитав тимчасового повіреного у справах України Ігоря Кизима, як, на його думку, можна визначити оцей рік без посла у Лондоні.
Що стосується безпосередньо нашого посольства у Лондоні, то хочу сказати, що якщо виходити з динаміки політичної грозної ситуації, то в нас досить активно розвивалися стосунки на всіх рівнях. Я тут працюю тільки декілька місяців, та чи ще місяці, але за звітами на 14 рік посольство отримало позитивну теж оцінку. Я скажу, що динаміка наших контактів на вищому рівні і на рівні міністерському, скажімо так, досить показова була. Зокрема, на минулому році це було зроблено 9 контактів по лінії глав зовнішньополітичних держав та керівників наших держав і міністерств. Для порівняння скажу, що за попередні 3 роки, тобто 2014 рік, тільки одна була зустріч на вищому рівні.
Отже, як бачимо, принаймні зі слів тимчасового повіреного, з точки зору планів та зустрічей українське посольство у Великій Британії цілком, скажімо так, функціонабельне. І навіть виконує більший обсяг роботи, аніж за період, коли там був повноважний посол. Проте, все ж таки, чи не виникало з приводу відсутності українського посла якихось реальних проблем у роботі посольства України в Лондоні?
Ще раз наголошую, що дипломатичне представництво працює безпосередньо з своїми колегами з тутешнього Міністерства закордонних справ. І, можливо, якщо називати це не проблемою, а певним питанням щодо протокольних моментів, то є певні протокольні моменти, які дозволяють послу, наприклад, зустрічатися з більшістю посадовцями тут в країні перебування, аніж тимчасовим повіреним, яке є. Але що стосується самовідносин між Україною, тобто наших контактів з представниками міністерств і відомств, зокрема міністерства Форного Офісу мається на увазі тут, то я не відчував будь-яких проблем щодо зустрічі, доведення інформації і погодження інших дій, які ми, власне, і вирішення тих завдань, які ми робимо разом з колегами з Великої Британії.
Ясна річ, що відсутність посла, надто уже майже рік, помітна не лише з українського боку. Як, скажімо, щодо сторони, що приймає? Чи не лунали якісь критичні коментарі щодо вже майже року без посла України саме з боку британського міністерства закордонних справ Foreign Office?
Безпосередньо від Foreign Office я таких коментарів не чув, можливо, вони несли через інші контакти. Я скажу вам більше, я таких моментів відчував від сторони української громади тутешньої.
Справді, представники української громади неодноразово висловлювали своє здивування фактом того, що Україна вже довший час не має посла у Лондоні. Активісти лондонського Євромайдану навіть оприлюднили відкритого листа зі своєю доволі критичною позицією з цього приводу. Одна з авторів і підписантів цього листа, Надя Пилипчук, зокрема вважає ситуацію, за якою Україна не має посла у Лондоні, незрозумілою і ба навіть підозрілою.
Активісти громадського руху «Лондон Євромайдан» вже неодноразово звертались до уряду України з питанням про призначення посла. Наприклад, 26 листопада 2014 року ми надіслали відкритий лист міністру закордонних справ України, де зазначили, що відсутність посла у Лондоні є вкрай неприйнятною, зважаючи на те, що Велика Британія є однією з найвпливовіших країн на міжнародній арені, а тим більше стороною-гарантом Будапештського меморандуму.
З українською громадою Британії зрозуміло. А як, власне, сприймається вже майже річна відсутність посла України у Лондоні стороною британською? Фаховий дипломат Іен Бонд, який нині очолює відділ закордонної політики Лондонського центру європейських реформ, вважає, що відсутність посла грає проти України, а також Україна багато чого втрачає, не маючи посла саме у Лондоні.
Це досить нетипово для такої країни, як Україна, не мати посла впродовж такого довгого часу у такій важливій столиці, як Лондон. Хоча варто сказати, що це не є безпрецедентним випадком. Такі ситуації виникають час від часу, головно у випадку США, де посли призначаються з політичних міркувань. Але це рідкість у країнах, де посли є кар'єрними дипломатами. Отож, як ви бачите, не є проблемою знайти повноважного дипломата високого рівня і призначити його послом у Лондоні. Інша річ у тому, що саме Україна втрачає, не маючи посла у Лондоні. Тут йдеться головно про можливість роботи на найвищому політичному рівні.
Таким чином, слушно постає запитання, коли ж саме Україна здобуде отого ефективного і репрезентабельного повноважного посла у Лондоні? Тимчасовий повірений у справах України у Британії Ігор Кизим повідомив, що робота у цьому напрямку ведеться, і вже безпосередньо розглядаються кілька кандидатів, імена яких він не захотів назвати з етичних міркувань. Цілком можливо, що по закінченні літніх відпусток і після річної паузи Україну таки представлятиме у Сполученому Королівстві новий посол. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Тема «Як живеться пенсіонерам в Росії і в Україні».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.